Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje pitanje koje baš ovih dana muči i male i velike maturante i naravno njihove porodice. Koju školu ili koji fakultet da upišem? U studiju su stručnjaci koji će pokušati da olakšaju ovu dilemu i da pruže neke korisne informacije onima koji su još neodlučni. Vesna Čekić, načelnica Odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere Nacionalne službe za zapošljavanje. Radovan Živković iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Marina Ostojić iz Centra za karijeru Inventiva, koji je partner Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hajde prvo da čujemo vaš savet onima koji sada promišljaju to ključno pitanje, šta da upiše. Ko će prvi da krene? Vesna, hoćete vi?
Da, pretpostavka je da su se učenici već obavestili, znaju da postoji mnogo izvora informacija, uključujući one njima najbliskije, a to su sajtovi, konkretno u Nacionalnoj službi za zapošljavanje puno se pažnje posvećuje upravo tome, informisanju. I mogli su da pogledaju vodič za izbor zanimanja, sada se priprema i karijerno putovanje, takođe igrica koja je prilagođena upravo tom animiranju da se dobre informacije poslažu po prioritetu i da se usklade sa sposobnostima i sa onim što je u ovom trenutku zaista na tržištu rada atraktivno. Tako da ja mislim da je važno samo da razmišljaju o tome kako da izaberu dobru školu u kojoj mogu da napreduju, šta tamo mogu da nauče i koliko to mogu da primene i koje poslove će kasnije da rade. A pre svega da se ne plaše, da će da pogreše, jer nijedna greška nije takva da se ne može ispraviti.
Evo da čujemo savet i ostali gosti u studiju. Marina Ostojić.
Ja sam sigurna da je to pitanje koje u ovom trenutku je negde izazov za mnoge učenike i učenice iz osnovne škole i srednjih škola, ali i za njihove roditelje. Sigurno je da mnogo faktora utiče na izbor škole i zanimanja, a ja se radujem da mogu da istaknem činjenicu da se u svim osnovnim školama u Srbiji realizuje program profesionalne orijentacije.
O tome ćemo nešto kasnije pričati. Zamislimo sad u ovom trenutku sve te porodice. Mali maturanti će za nekoliko dana polagati testove, nakon toga pišu liste želja. Oni koji završavaju srednje škole i njih deli jedno tri nedelje, čini mi se početkom jula će biti uglavnom prijemni ispiti za fakultete. Šta je savet u ovom trenutku? Ima još neodlučnih.
Savet je da svako ko zna šta želi, sledi svoju viziju i svoje izbore. A verujem da je taj put do odluke o izboru škole i zanimanja, u stvari za one koji imaju svoju odluku, bio zanimljiv, da su se bavili svim onim faktorima koji utiču, ali naravno, pošto imamo i one učenike i učenice koji imaju i dalje dilemu, bez obzira što je nekoliko dana još do konačne odluke o upisu škole i samim tim i zanimanja, savjet je da prate ono što bi najviše voleli da rade. Da upoznaju svoje sposobnosti, da razmisle o tome šta ja želim u ovom trenutku, čime želim da se bavim, koji su moji darovi, moji talenti, moje sposobnosti za određeno zanimanje. Kako mogu da upoznam to zanimanje i puteve karijere bar na osnovu tih nekoliko dana koje je ostalo, da možda pokušaju da naprave neku viziju ja za 10 godina u mom budućem zanimanju. Verujem da možda imaju i prilike da popričaju sa roditeljima, profesionalcima u određenom zanimanju i neka bar za ovo kratko vreme, za neodlučne, to bude savet kako da malo istraže školu, kako da istraže zanimanje, da pitaju vršnjake koji su u toj školi ili su završili određenu školu i u određenom su zanimanju i neka to onako objedinjeno uz podršku i savete roditelja bude negde put za one koji su neodlučni u ovom trenutku.
Vremena zapravo još ima. U ovih nekoliko dana i tekako mogu da se promene odluke. Radovan Živković iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Vaše mišljenje, šta biste vi posavetovali sada?
Pa, vidite, ako uzmem u obzir činjenicu da mladi o kojima mi sada pričamo će da odu u penziju 2070. godine, zamislite to, a to je istina, onda se zapravo suočavamo sa jako ozbiljnim izazovom. Predviđati život, karijeru, vremenu, tako daleko. Danas se događaji, naravno, smenjuju tako brzo i ako smo možda pre 30 godina mogli da budemo sigurni u naše planove, sada to više nije slučaj. Tako da, iz mog ugla poruka je ono što smo već čuli od koleginice Vesne, da straha od nekakve greške ili nekakve konflikta zbog toga da se možda pogreši u izboru ne sme da bude i da je veliko pitanje.
A kako da nemate straha?
Pa jednostavno ne trebate ga imati upravo zbog toga što ono što vam se danas čini kao pogrešna odluka već vrlo brzo može da bude prava odluka. I takvih primjera je zapravo čitavo naše okruženje puno takvih primjera. Da ne govorimo samo o uspešnim ljudima, već i običnim ljudima koje možete sresti u svojoj okolini, u svom najbližem okruženju. Da ne govorim da možete to verovatno kao dete videti u slučaju vaših roditelja, da su možda bili razočarani izborom fakulteta ili nečega čime su se bavili. Ali vrlo brzo su uspeli u tome i zadovoljni su možda u ovom trenutku. Tako da mislim da taj strah nekakav te vrste zaista ne bi trebao da postoji i ne bi ga trebalo ni indukovati kod mladih ni na koji način. A u smislu odgovora na vaše pitanje čega zapravo mlad čovjek treba da se drži u tom nekom razmeđu između želje i mogućnosti koje se vrlo često pred njih postavlja. Moja strana je ova strana želja, zapravo da vi budete istrajni u onome što želite, čime želite da se bavite, što vidite kao neku svoju budućnost, svoju suštinu, svoju profesiju.
Ako se vaša želja odnosi na takvo zanimanje ili takvu profesiju za koju znate da nije tražena, da je sa njom teško doći do posla, tu je, čini mi se, glavna dilema.
Tako je, to je interesantno pitanje, ali verujem da ćemo kasnije doći do teme zapravo zapošljavanja, teme zapravo uspeha na tržištu rada.
Za sada recite samo vaše mišljenje, šta ako neko ima takvu dilemu?
Ponovo bih rekao istu onu stvar, dakle ako vam se čini da je danas arheologija pogrešan izbor, ubeđen za 30 godina to možda neće biti tako. Dakle, ima indicija da će zanimanja koja zapravo danas su možda nisu u modi ili danas uopšte i ne postoje, će vrlo brzo zapravo preplaviti tržište rada. Mi smo toga svesni, u zadnjih 10 godina mnogo je takvih zanimanja.
Da. Vesna, da čujemo i vaše mišljenje o tome, da li slediti želje ili proces.
Ja bih zaista podržala ovakav stav. Zašto? Zato što svaki posao ima jednu važnu komponentu, a to je emotivna komponenta. I ukoliko radimo posao koji je veoma težak, ali ga volimo, onda ćemo lakše da savlađujemo te prepreke koje se javljaju u savlađivanju tog posla. Ukoliko ne možemo da nađemo posao koji bismo voljeli da radimo, takođe ćemo sa većim žarom tražiti i osmišljavati neke mogućnosti i graditi svoje kompetencije kako bismo zaista bili konkurentni i napravili neki svoj autentičan put karijerni. I ne bih išla za tim da se zaista mladi upisuju na fakultete samo zato što su trenutno atraktivni, a oni u tome ne vide ni trunčicu nekog profesionalnog interesovanja, neke radoznalosti, jer to je već rizik koji može da ih odvede kasnije u nezadovoljstvo, gubitak samopouzdanja, samopoštovanja i sve ono od čega u stvari strepe odrasli kada problematizuju ovaj trenutak izbora. Sada je u stvari najvažnije ne plašiti se ne greške, nego ne plašiti se promene. A greška je vrlo neprijatna i naravno da taj strah postoji kod svakog, ali da ne bude takav strah koji će blokirati, nego će na neki način buditi motiv da se savladaju prepreke.
A šta ako nekoga ništa ne interesuje? To često čujemo od roditelja, posebno kada su deca pitanju, jer mi ovde govorimo dakle i o malim maturantima koji imaju 14 ili 15 godina i o mladima koji ipak imaju 19, pa je sasvim drugačija pozicija. Šta onda?
Pa uglavnom je to jedna etiketa. Ne postoji osoba koju ništa ne interesuje. Čak i ono što naizgled naivnim posmatračima izgleda kao nezainteresovanost, u stvari je aktivnost kojoj se ne pridaje odgovarajući značaj i samim tim se ne podstiču neki potencijali te osobe koja naizgled ništa ne radi. Ako ništa ne radi, znači sedeti ispred kompjutera i baviti se sada nekim sadržajima. Treba videti koji su to sadržaji, da li su to igrice ili je to nešto drugo. Ukoliko su igrice, a nije, na primjer, kocka, onda igrice imaju dobar potencijal. Ukoliko je to sada rizično ponašanje na kompjuteru i stvaranje nekih rizičnih mreža, onda je to alarm. Ali ne raditi ništa ni u ovom slučaju ne postoji. Tako da mislim da postoje putanje ka sportu, ka nekim zanimanjima koja su takođe atraktivna, a sada se etiketiraju kao nepostojanje interesovanja. Podjednako je to teško kao i kod mladih koji imaju jako široka interesovanja pa se plaše da ne pogreše, ne zapostave neku oblast koja ih jako interesuje. Međutim, mi znamo
to su oni
da
koji kažu interesuje me i ovo i ono, tako, pa se onda prosto raziđu u tolikim
ali,
željama.
Pitanje, postoje različita mišljenja koje je u prednosti. Ja mislim da su u prednosti oni koji imaju mnogo interesovanja, jer ta interesovanja mogu negovati i menjati im prioritet, zavisi od faze u kojoj se nalaze, kako razvojne faze kada govorimo o karijeri, tako i o onim fiziološkim fazama. Osobe koje se naizgled ničim ne bave, to jest ništa ih ne interesuje, su zaista mladi ljudi koje možemo da zainteresujemo kada im podignemo samopoštovanje upravo time što ćemo im reći da to što rade ima smisla, a od njih zavisi koliki će im smisao prirati i koliko će u tome biti dobri i samim tim se smestiti u jednoj niši specifičnih interesovanja kojih ima malo i zanimanja specifičnih koje znamo da postoje neka neobična zanimanja i nema puno takvih stručnjaka u okolini.
Marina?
Vi ste očigledno pozvali...
Vidim da ste se složili sa...
Da, ali volio bih da naglasim da ste očigledno pozvali u ovu emisiju goste koji apsolutno daju prednost tome da svako ko bira školu i zanimanje prati svoje želje, jer to definitivno jeste ključ. A rekla bih da je suština u tome da pratimo svoje želje zato što je naša želja pokretač našeg bića. Ako osnovci ili srednjoškolci u ovom trenutku preispituju svoje želje, svoje interesovanja, onda će sve prepreke sa lakoćom savladati, ali će ih ta želja definitivno voditi. Znate, kad jasno znate šta želite, to otvara mnoge nenadane puteve, polja i onda se neke možda neplanirane stvari dešavaju, jer tačno imate vašu vodilju.
Jasno, ali ovde smo otvorili i ono drugo pitanje, šta ako neko kaže, ali ja nemam želju. Da li se slažete sa Vesnom?
Da, za mene je tu još jedna stvar jako važna, a to je da je to zbilja na izgled da ne postoji želje ili interesovanje. A sigurna sam da i osnovci i srednjoškolci dobijaju mnogo poruka od svojih nastavnika, profesora, okruženja, roditelja, prijatelja, koji u stvari negde reflektuju sliku o tome koje interesovanje imaju. Ne postoji dete koje ništa ne želi. Ali jeste važna poruka kako se prepoznaju ta interesovanja, sklonosti i sposobnosti, a rekla bih da smo svi mi koji smo profesionalci i negde uključeni u taj rad sa decom da podržavamo njihov razvoj, upravo oni koji treba da imamo, za koje je važno da imamo svest o tome koju vrstu poruka šaljemo deci i da je ta poruka koju šaljemo deci u stvari ona afirmativna, da dete ima podršku da gradi tu sliku o sebi, a istovremeno je deo te celokupne slike o sebi, a time i vizije, interesovanja i školovanja i zanimanja i karijere, u stvari da zna i zašto je talentovan i koje sposobnosti ima i čime voli da se bavi i u čemu uživa, šta voli da radi, koje su to neke sposobnosti koje krase to jedno mlado biće, i neka to u stvari bude početak, a to jeste posao svih nas u obrazovnom sistemu, da te poruke budu u skladu, da su podrška razvoju ličnosti deteta, a i segmenta profesionalne orijentacije za izbor škole i zanimanja.
Pa, mislim da ste vi u pravu, da je zapravo činjenica da se zainteresovanost mladih tokom vremena lagano gubi, pri čemu ja bih tu dodao, obzirom da sam se bavio malo istraživanjem angažovanosti na poslu kod odraslih ljudi, dakle to se na neki način možemo reći nastavlja i kasnije u životu. I vi kod profesionalaca odraslih ljudi možete govoriti o različitim kategorijama zapravo angažovanosti u svom poslu. Pa imate ljude koji su angažovani, imate one koji su, kako ta klasifikacija kaže, neangažovani, čak i ekstremna stvari, kategorija
da
aktivno neangažovani. Otprilike, to bi bilo to. Čak i kategorija koju su istraživači pronašli, koja deluje malo ekstremna, ali oni tvrde da je istinita, kategorija aktivno neangažovanih. Dakle, ljudi koji zapravo čini se da rade na svom poslu, ali rezultati njihovog rada nisu u funkciji njihove organizacije, već često su zapravo kontra ciljeva te organizacije. To je jedno ozbiljno pitanje sa kojima se zapravo danas poslovni svet suočava. Pogotovo danas kada su svi drugi resursi dostupni gotovo svima na isti način, jedina komparativna prednost zapravo je to da angažujete ljude koje imate, da ih odaberete na pravi način, da dobro otkrijete da zapravo sve njihove snage, njihove sposobnosti, i da ih onda angažujete.
Da, što je preduslov je zapravo da se slede želje u izboru.
Tako je, zapravo ovo vaše pitanje je jako važno za obrazovanje, jer kažem, činjenica je da nema, kao što se kaže, nema mirnog deteta, nema mladog deteta, mladog bića koje je nezainteresovan, ali lagano tokom, možemo reći, nažalost i obrazovnog iskustva, tokom školovanja, jedna vrsta smanjenja interesa za mnoge stvari nastaje. I to je, mislim, pitanje kojim se obrazovanje zapravo suštinski treba da bavi. I to je ona suštinska stvar na koju se misli kada se govori o potrebi reforme osnovnog obrazovanja, pre svega zbog toga što se ove pojave zapravo tu i začinju. Tako da ja bih rekao da složio bi se da ne smemo govoriti o mladima koji su nezainteresovani, pre bi se moglo reći o mladima koji su bili u datom momentu neprimećeni, čije su želje, čije su talenti i ljubav prema određenim stvarima bili neprimećeni, koji su lagano zbog toga već možda blago i trpe. Dakle, mi kao profesionalci u obrazovanju moramo da imamo svest da se moramo pozabaviti upravo tim pitanjem.
Da. E da vas pitam još neke ovako uobičajene dileme koje verovatno postoje stalno tokom godine, ali postaju evo u ovim junskim danima intenzivnije, kada treba izabrati školu ili fakultet. Šta ako roditelj hoće jedno, a dete drugo? Nije retka situacija.
Da, nije retka situacija, mada sve ređe, jer roditelji nastoje da ipak razumiju svoju decu, nadam se da su i oni sve više obrazovani i da uviđaju da je ta neka saradnja i podrška mnogo bitnija od nečeg što je zapostavljanje, za razliku od nekadašnjih autoritarnih metoda određivanja profesije. Dugoročni su se ciljevi pravili, jer je i bilo moguće napraviti neku prognozu u budućnosti. Sada je preporuka na osnovu nekih iskustava, mogu za sada reći mojih, ali su ona potvrđene u nekim istraživanjima, da deca koja se ne služe sa roditeljima imaju jak motiv da dokažu da su u pravu i preuzimaju odgovornost za svoju odluku, i samim tim su i više motivisane, i kako postižu koji uspeh, oni su sve samouvereni, i tako da u jednom trenutku roditelji shvate da imaju sa kim da se porede i prosto im imponuje što su u jednom trenutku deca, možda i ranije prema proceni roditelja, preuzeli tu odgovornost da se suprotstave, ali kasnije, ako je to autentična želja u suprotnosti sa roditeljima, to je mnogo bolje nego obrnuto, da deca podlegnu pritiscima roditelja, da poslušno upišu školu koju žele i da posle toga čekaju posao. Oni ga više ne traže, nego ga čekaju. Zato što su u poziciji opozicije, kako bih rekla. Sada su oni pasivni i kažu, ok, ja sam uradio svoj deo posla, završio sam tu školu, sada vidimo šta će da bude. Ja znam da sam bio pravo što nisam hteo to da učim. I onda se stvara jedna prolongirano napeta situacija, gde na sreću, pošto su deca ipak vitalna bića, ukoliko je zdrava porodica, deca na kraju ipak nađu neke poslove koji su po kompetencijama bliska njihovim interesovanjima, a interesovanja su negde kao kompromis prethodnog obrazovanja. Tako da mogu da izađu iz cele te priče i da naprave nešto što bi se moglo reći izlet i slalom na tom karijernom putu. A pošto je karijera jedan celoživotni proces, to onda u jednom trenutku bude i dobro, jer je to tranzit nekog neprijatnog znanja, rada pod pritiskom, u frustrirajućim okolnostima, rada na nečemu što ne volimo, ali onda sebi dokažemo da možemo i to. Tako da ja prosto, i kada dođe do takvog nekog slučaja da se ne služu roditelji i deca, podržim decu i prosto zamolim roditelje da budu ti koji podržavaju, ili bar da trpe, a da ne blokiraju. Jer jednog dana se ipak ponose ako decu ne blokiraju.
Da, to je po onome ko zna zašto je i to dobro. Da, u svakom slučaju
to je upravo to.
Ima nekog izlaza, ali osnovno je podržati decu u onome što oni stvarno žele.
Jer to govorimo o autentičnim željama, ne o nekim površnim, neozbiljnim željama koje su neargumentovane, jer ne možemo podržati nekoga koji ima zdravstvene probleme da se bavi nekim izuzetno teškim poslom koji realno ne bi mogao da radi.
Mm-hmm. Aj sad malo o tome kako pomoći deci da otkriju šta je to što žele i deci i mladima. Profesionalna orijentacija u Srbiji, to je projekat koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ po nalogu Nemačke vlade i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. Marina Ostojić je inače iz Centra za karijeru Inventiva, koji je partner na ovom projektu. Pa Marina, predstavite nam projekat. O čemu se tu zapravo radi?
Projekat profesionalne orijentacije u Srbiji ima za cilj da u stvari ojača kapacitete institucija i lokalne zajednice u celini svih aktera u lokalnoj zajednici, da pruže podršku kako deci na osnovnoškolskom uzrastu, tako i mladima, ali i njihovim roditeljima i institucijama i profesionalcima iz institucija, da u stvari svi zajedno negde podržimo da deca i mladi izaberu svoju školu i zanimanje, ali tako da je ta odluka zrela, promišljena, relevantna za to dete, jer je mnogo faktora uticaja mi upravo kroz ovaj program pokušavamo da svako iz svoje dimenzije podrške u stvari pomogne jednom mladom biću koji je u razvoju da donese i izabere za sebe najbolju odluku.
Program, kako se to konkretno radi?
Program profesionalne orijentacije u stvari je petofazni procesni dinamički model profesionalne orijentacije, a to znači da ceo taj put profesionalne orijentacije treba da posmatramo kao jedan proces. Ako me pitate kad počinje profesionalna orijentacija, pardon, mogli bismo da kažemo još od najranijih dana, još iz predškolskog uzrasta, ali je suština da se u osnovnoj školi kroz radionice profesionalne orijentacije pre svega počinje sa tim, mi to zovemo modul samospoznaje, gde deca upoznaju svoje sposobnosti, sklonosti, interesovanja i u stvari to povezuje sa svojim željama za svoje buduće zanimanje i karijeru. Kad sebe upoznaju, jako je važno da se kroz modul informisanje o zanimanju i karijeri upoznaju na različite načine i iz različitih izvora, gde nam je u stvari partner i Nacionalna služba za zapošljavanje, ali i sve srednje škole i druge institucije, da se upoznaju o zanimanjima koja njih interesuju, da istražuju, gde u stvari takođe razvijamo i niz tih ključnih kompetencija kod dece, da oni imaju tu sposobnost istraživanja, snalaženje u različitim izvorima, odlučivanja, argumentacije i u stvari jedna takva informisana odluka pomaže detetu da izabere školu i zanimanje. U narednom koraku se mlada osoba istražuje sa različitim mogućnostima školovanja, gde upoznaje srednje škole, najčešće na svom, u svojoj opštini ili možda u nekom širem prostoru, ali upoznaje tako što saznaje koji se predmeti izučavaju, kako izgleda ta srednja škola, koji su to profili koji se u stvari u srednjoj školi realizuju. Zanimljivo je da smo kroz ovaj program otvorili jednu posebnu dimenziju kvaliteta saradnje osnovnih i srednjih škola i uveli tu vršnjačku razmenu, jer u stvari mnoge srednje škole koje gostuju u osnovnim školama predstavljajući svoje obrazovne profile sada imaju učenike kao prezentere, a jedna informacija je uopšte ta vrsta razmene o nekom koji u ovom trenutku u srednjoj školi ima autentično iskustvo iz srednje škole za osnovca i kroz njihov zanimljiv i specifičan taj vršnjački rečnik jeste validna informacija. Jedan jako značajan korak i modul su realni susreti sa svetom rada, jer upravo želimo da svaka mlada osoba ima priliku da isproba kako u stvari to zanimanje izgleda.
A šta ste u tom kontekstu uspeli do sada da ostvarite? Jako, koliko je bilo takvih poseta? Koliko je zaživeo projekat?
Jako se ponosim u stvari rezultatima zato što se program realizuje u svim osnovnim školama u Srbiji. Ali ako se nalazimo u ovom delu priče koja je vezana za posetu različitim firmama, organizacijama, preduzećima, institucijama, u stvari smo prepoznali da su jako velike interesovanja i osnovaca i srednjoškolaca i s druge strane privreda, ako mogu da kažem u celini, da privreda otvori svoja vrata da zainteresovana mlada osoba može da napravi susret sa profesionalcima iz zanimanja, sa predstavnicima zanimanja i da čuje autentičnu priču i da proveri, da vidi kako to izgleda provesti u stvari jedan dan u tom zanimanju koje ja želim da izaberem. Na taj način ostvarujemo mogućnost da svako dete može da proveri svoju odluku. Ako možda ja želim da se bavim, recimo, zanimanjem da sam ekonomista, ali to kako izgleda dan jednog ekonomiste, u stvari možda nije ono što su moje očekivanja. U istom trenutku se proverava predstava određenim zanimanjima i mi smo imali veliko interesovanje i to su zbilja sjajne iskustva kada sa ponosom mnogi odrasli ljudi u svojim zanimanjima deci predstavljaju. Oni se trude da primere jezik, u stvari uzrastu dece koje su u tom trenutku u organizaciji, da im pokažu svaki i onaj lep trenutak, ali i onu drugu stranu medalje takvog posla.
Lepo zvuči. Koliko je projekat zaživeo, kako vi vidite rezultate? I ministarstvo i nacionalna služba su uključeni, pa evo da čujemo Radovana Živkovića i Vesnu Čekić. Radovana, hoćete vi?
Pa evo, čuli smo od koleginice da je ovo jedan od projekata koji je iz pilot faze zapravo prešao, da kažem, u sistemsku fazu, tako da je prisutan u svim osnovnim školama, što je izuzetan rezultat. Prosto to je nešto što mi u velikom broju projekata ne ostvarimo, nekako se zadržimo na nekakvim pilot fazama i u kasnijim momentima pozitivne primere širimo. Ja se nadam da su ovi primjeri bili provereni i dobri i da se sistem proširio na sve škole, što je evidentno, i to je jedan dobar rezultat. Međutim, ja bih ovdje dodao da jednu stvar koja mislim da ima smisla. Sve ove ideje koje smo sada čuli, po mom mišljenju, imaju prostor da se ostvaruju i mnogo ranije, tokom čitavog procesa, tokom čitavog školovanja. Mislim da je zapravo to jedan, ajde kažem, organski način da se ideje koje su tu sadržane usvoje.
Ranije, mislite na koje uzraste? Pa, su obuhvaćena deca starijih razreda?
Da, ja mislim da na jedan diskretan način, primeren uzrastu, već kod dece u nižim razredima osnovne škole, a zatim i tokom svih razreda osnovne škole, mi treba da razvijamo zapravo svest te dece o tome zbog čega se zapravo oni školuju. Jedna od stvari je njihov lični razvoj, ali jedna važna stvar je njihov život u društvu koje ih čeka. Dakle, poslovi, saradnja sa drugim ljudima, učestvovanje u razmeni, proizvodnji, u bilo kakvom aspektu, dakle, života koji ih čeka. Mislim da se to uvek na adekvatan način, način adekvatan njihovom uzrastu, može polako uvoditi. Ali mislim da za to jeste nužna svojevrsna konceptualna promjena u našem osnovnom obrazovanju. Mm-hmm. Ja ću samo navesti ovdje jedan primjer gdje smo prosto ili propuštamo priliku da nešto promenimo. Recimo, taj naš školski kalendar ima dosta strogu i striktnu strukturu iz koje se odmah vidi da je suština zapravo savladavanje propisanih nastavnih sadržaja. Ima jako malo prostora za učešće mlade dece ili mladih već osoba u nekakvim programima koji bi bili van školskog konteksta, van učionice, van školske zgrade, u slobodnom prostoru, u njihovom okruženju. Mislim da za to zapravo je potrebno da taj naš školski kalendar malo modifikujemo, da otvorimo određene slobodne dane, bilo da su to subote ili nekakve nedelje tokom školske godine.
Nemojte, kada će... roditelji kažu, deca su i ovako preopterećena.
Pa ne, ja upravo mislim da ovdje zapravo govorim o tome da se angažujete i bavite se nečim što vam istovremeno, što vas na neki način i relaksira, ali vas jača sa jedne druge strane. Jer činjenica je da i to što ste briljantan, izvanredan, u smislu učeničkih postignuća, na kraju, posle jedno 20 godina, shvatite da nije dovoljno, da postoji još nešto što je možda propušteno da bude razvijeno.
Evo, da čujemo i Vesnino mišljenje o ovom projektu, pa ćemo onda čuti i reklame i malo muzike. Vesna?
Nacionalna služba za zapošljavanje ima zaista dugu tradiciju. Radi se o više od pola veka, znači 80 godina bavljanja ovom problematikom i osmišljavanja načina kako da ti mladi ljudi koji treba da donesu odluku jednog dana ne budu na našoj evidenciji. I mi se dovijamo na razne načine kako da animiramo svoje partnere, jer nismo zaista u mogućnosti da sami rešavamo te probleme. Tako da ovo što je govorio kolega Radovan se uklapa upravo u naše programe, jer mi imamo tu prednost da nemamo školske godine i tako podeljen kalendar, nego kontinuirane aktivnosti, ali po inerciji deca se više obraćaju svim našim izvorima informacije, jer to je za nas najbitnije, adekvatne informacije u tim nekim špicevima. Mi imamo centre za profesionalno informisanje i savjetovanje za sada u tri grada gde su najjače mreže obrazovanja i sada se planira otvaranje u okviru IPA projekta još 10 u 10 filijala, 10 centara, gde će tokom cele godine moći da dolaze svi koji su zainteresovani i da dobiju što više informacija. Pored toga, u saradnji sa P-Build projektom uradili smo jedan vodič koji je potpuno prilagođen mladima, završnim razredima osnovnih škola, gde mogu kroz jedan interaktivan način da upoznaju zanimanje i svoje sposobnosti, interesovanje i tako dalje. Najnovije što se sprema i što sa radošću najavljujem, jer je već ispilotirano na nedavno nekoliko važnih skupova Nacionalne službe za zapošljavanje, je jedna igrica namenjena upravo mlađim od osmog razreda, znači od petog do osmog razreda. Igrica se zove Karijerno putovanje, ona je interaktivna i opet vodi kroz taj neki aktivan proces do odgovora na pitanje kakav sam ja, šta bih voleo, ako bih to voleo, šta bih mogao da radim i koju školu bih mogao da upišem. Pored toga, pošto smo mi zaista ustanova koja ima puno ideje i sreće, imamo puno kompetentnih ljudi da te ideje realizuju sada zahvaljujući projektima, saradnja sa GIZ-om i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavodom za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, naravno na inicijativu Nacionalne službe za zapošljavanje, izrodit će jedan informator koji je jako važan, a to je informator šta će da se uči u kojoj školi. Jer deca sada imaju konkurse i na tim konkursima se vide adrese i neki podaci koji su njima, prema našim informacijama, prilično zastrašujući, nepregledni i zbunjujući. Tako da oni već sada sa našeg sajta Nacionalne službe za zapošljavanje, mogu da vide šta će da uče, linkujemo ih, ali će biti taj jedan vodič, informator, gde će opet na jednom mestu da ne lutaju previše, da dobiju informaciju koje predmete, koliko časova imaju godišnje, u kojoj godini i šta posle toga.
Znači sasvim konkretne informacije.
Istraživanje koje tokom cele godine može da se prati i naravno ako dođe do nekih promena kada su u pitanju ogledni obrazovni profili, to se može videti. Toga ne bi bilo da nema saradnje između institucija koje su jako svesne značaja prevencije nezaposlenosti.
I potrebe, naravno. Da. Profesionalne orijentacije, ovo je bilo niz korisnih informacija. Da. Mi ćemo nastaviti posle reklama razgovor u studiju. Vesna Čekić, Radovan Živković i Marina Ostojić su gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Humanitarni jazz maraton na Kolarcu, utorak 17. jun, 19 časova Big Band RTS-a, 20 časova Bisera, Bojana i Vasil Hadžimanov Band, 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara. Ovog leta
on više nije to.
Ništa ga neće sprečiti.
Evo me, druže, evo me, stižem.
Da spasi svog najboljeg prijatelja.
Dobar potez.
Iha!
Dreamworksov Kako da dresirate svog zmaja 2. Predpremijerno od 14. juna. Distribucija Megacom Film.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs. Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
Do novije grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
život ne mora da bude savršen, da bi ljubav bila izuzetna. Ostvarenje koje nikoga ne ostavlja ravnodušnjima. Zasnovano na knjizi koja je rasplakala svet. Shailene Woodley i Ansel Elgort. U filmu Krive su zvezde. U bioskopima od 12. juna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Zakon o radu već sledeće nedelje ulazi u skupštinsku proceduru. Najnovijim predlogom nezadovoljni su i sindikati i poslodavci. Resorni ministar najavljuje da će država presuditi. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Minuta ostalo je do 18 časova. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gost je emisije Vesna Čekić, načelnica odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere Nacionalne službe za zapošljavanje, Radovan Živković iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Marina Ostojić iz Centra za karijeru Inventiva, partner Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Dođe smo i do izuzetno važnog pitanja, a to je koja su to zanimanja koja se traže na tržištu rada. Ko dugo čeka na posao, ko se najmanje zadržava kod vas, Vesna?
Da. Pa evo ovako, mogu da, to je lista koja bi bila prilično nepopularna kada bi se dugo i autentično iščitala, ali ja sam izdvojila ono što, samo da podsjetim, što inače se ponavlja već iz godine u godinu, a to su elektrotehničari i elektronike, govorimo o četvorogodišnjim srednjim školama, elektrotehničari računara, elektrotehničari računarskih mreža i telekomunikacija, mehatronike, tehničari za biotehnologiju, za kompjutersko upravljanje, sve ono što je vezano za savremene tehnologije. Ali naravno i postoje neka zanimanja koja su vezana, na primjer, za operatorske poslove na mašinama, autotroničari, mehatroničari koji su bili jedan od oglednih profila, ali i knjigovođe, računovođe i sva zanimanja koja su vezana za negu starih i bolesnih, takođe medicinske sestre, specijalisti, instrumentarisanja, kozmetičari i tako, mislim, potrebalo bi da nabrajam, to su četvorogodišnje škole.
Sve što je vezano za lepotu također tu spada.
Tako je, da.
E sad, a šta nije traženo? Šta nije traženo?
Pa, znate kako, sve ono što je, što nisam pročitala, ono što bih htela da naglasim, to je da postoji jedna zabuna, da kada se završi gimnazija, mladi misle da mogu da rade. To nije zanimanje, to je tek priprema za sledeći nivo obrazovanja. I oni su u našoj nomenklaturi nazvani maturanti gimnazije. Upravo zato da bi se znalo da oni ne mogu da rade dok ne steknu nove kompetencije. Najviše imamo upravo ljudi koji su nedovoljno obrazovani, iako su se ozbiljno obrazovali prethodne 4 godine, ali ima i nekih zanimanja koja su zavisno od područja u kome žive, rade manje ili više tražene. Tu imamo sada, zato i ne želim da nabrajam, jer može da dođe do pogrešno shvaćene informacije. U nekim delovima Srbije su neka zanimanja više tražena, negde manje, negde su suficitarna, negde deficitarna, ali to je već problem infrastrukture i atraktivnosti da se ode u neko područje koje se smatra nedovoljno atraktivnim za porodični život, školovanje i tako dalje.
Jasno, međutim ono što svake godine gledamo, pretpostavljam će biti i ove, to je taj juriš na gimnazije, eventualno ekonomske ili medicinske škole. Šta tu raditi? Šta vi kao ministarstvo preporučujete?
Mogu da nastavim samo sa odgovorom. Mm-hmm. Mislim da, pošto je trend obrazovanje, strategija obrazovanja je takva da imamo najmanje završenu srednju školu i da obrazovni nivo bude što veći, samim tim i perspektiva za dalje obrazovanje što bolja, onda imamo razumevanje za te ljude, ali mi sada govorimo o izboru zanimanja, ne o izboru škole. I treba zaista praviti razliku između izbora škole i zanimanja kojim ćemo se baviti. Tako da,
Pa činjenica je da već 10 godina ili gotovo 15 od kad u ministarstvu malo ozbiljnije pratimo ove trendove interesovanja mladih za pojedine škole i zanimanja, da se tu stvari nisu tako puno promenile. Dakle, gimnazije, ekonomske, medicinske škole su na vrhu liste popularnosti. I ja bih rekao da u delu kada govorimo o ekonomskim školama možda možemo govoriti čak i o nekoj vrsti odlaganja odluke, nešto slično kao što se radi u gimnaziji. Prosto kad mladi nisu svesni kojim putem zapravo žele da odu, onda je gimnazija najbolje rešenje jer se odluka o izboru profesije odlaže za određeno vreme. Na određen način i ekonomska škola je široka, neki je čak i nazivaju ekonomskom gimnazijom. Dakle, u domenu ekonomije kao jednog područja, ona daje dosta široko obrazovanje, čemu svedoči činjenica da mladi iz tih škola odlaze na fakultet u velikoj meri i to na različite fakultet.
Medicinske su jedino nekako bliže
određenje. Medicinske su strukturisane, ranije su i one, medicine. I taj izbor zapravo govori puno stvari. Sad nemamo vremena možda da analiziramo sve u vezi sa tim, ali jedan svakako aspekt je da je to zanimanje zapravo primarno u državnoj službi i da je nekako izvesno zapošljavanje u toj oblasti nagoveštena na razne načine, pre svega činjenicom da smo mi nacija koja je sve starija i da je objektivno u budućnosti će biti potrebe za takvim zanimanjima više nego danas. Problem je u tome da li ćemo mi za to imati sredstava, ali u svakom slučaju mladi gledaju na taj način na to. Ali ono što bih želeo da kažem ovde da je ta činjenica taj aspekt, dakle, interesovanja mladih jako povezan sa pričom o profesionalnoj orijentaciji. Dakle, ukoliko bi ona bila, na čemu sada radimo, jasnija, bila da kažem nekako više prisutna u školi, osnovnoj školi, u celini, kao što sam već napomenuo, mislim da bi tada zrelost odluke i plana koji mladi imaju bila na višem nivou i tada bi, verujem, lepeza njihovih izbora bila šira nego što je danas. Postoje, naime, nepopularna zanimanja, zanimanja koje vas vode do poslova koji nisu laki, koji su teški i mladi se prirodno teže odlučuju za njih, ali u određenim kontekstima i ta zanimanja mogu dovesti i doneti zadovoljstvo i uspeh, sreću, tako da o tome zapravo treba puno pričati.
Ali kako popularizati takva zanimanja? Svi znamo da se ponegde prazne odeljenja čak i zatvaraju, upravo ona odeljenja koja pripremaju mlade, recimo, za majstorska zanimanja, za određene zanate, koji su izuzetno traženi, sa kojima svakako ima posla na tržištu.
Mislim da jedna stvar, eto sad je zgodan moment da pomenem, jedna od stvari koje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja puno ulaže i želi u budućnosti da ulaže, to je razvoj preduzetničkih kompetencija kod naše mlade populacije, nešto što nije u prošlosti bilo ukorenjeno u obrazovne programe, a smatra se kompetencijom bez koje se zbilja ne može u budućnosti. I mislim da razvojem takve kompetencije, zapravo razvojem kompetencije da se bude kreativan, da se prosto razmišlja o svojoj budućnosti u smislu biti svoj gazda, raditi sopstveni posao, raditi u određenoj oblasti nešto sa sopstvenim snagama i sa ljudima koje vi okupite i odaberete, a ne tražiti posao kod nekoga. Mislim da je to jako važno za Srbiju, za period koji je pred njom, jer mi smo jedna od zemalja koja ima relativno niži udeo zaposlenih u privatnim preduzećima nego što to imaju druge zemlje.
I jasna je orijentacija zvanične politike u tom smislu da će jačati privatni sektor.
I mislim da je to prava stvar kojom treba ići i koja može puno da doprinese i da eventualno, ako ovo možemo smatrati nekom vrstom anomalija sistema, da one budu uskoro ispravljene.
Uh-huh. Vaše mišljenje, Marina, o svemu ovome o čemu smo sada pričali, kako se sve to uklapa prosto u projekat koji vi radite?
Svi zaposleni u školi čine najviše što mogu da deci daju niz informacija i da ih osnaže za istraživanje iz različitih izvora o informacijama u školi i zanimanjima. U srednje škole dolaze u osnovne škole, prezentuju, ali tačno je to da postoje određena atraktivna zanimanja za decu, a određena zanimanja za kojima postoji potreba, dakle, manje su aktuelna. Ono što sam kroz jedno istraživanje u stvari videla, to je da roditelji na decu vrše uticaj kada su zanimanja, recimo trogodišnja zanimanja i rekli bismo određeni zanati u pitanju.
Na koji način?
A upravo kroz profesionalnu orijentaciju mi motivišemo škole da ta zanimanja budu afirmisana, tako što postoji sajam starih zanimanja gde u stvari škola zove predstavnike, obućare, grnčare i tako dalje, i u stvari gostuju i roditelji i deca i oni na licu mesta pokazuju šta se i kako radi u tom zanimanju. Eto, to je jedan način prosto podrške da se ponovo afirmišu ta zaboravljena i stara zanimanja, a rekla bih da roditelji vrše uticaj tako što negde neku vrstu argumentacije možda daju, kroz argumentaciju o zanimanjima daju prednost nekim drugim zanimanjima.
I da, recite konkretno na što.
Da, recimo, šta će ti to zanimanje, kad možeš da se zaposliš, ne možeš da otvoriš svoju firmu u okviru tog zanimanja, nije možda dovoljno plaćeno, nije traženo, nije dovoljno cenjeno. I u stvari kod nas se kroz to istraživanje pojavila jedna jako zanimljiva veza uopšte sa sistemom vrednosti, u stvari kod mladih, a i kod roditelja, jer su recimo neka zanimanja po znacima navoda više cenjena i poštovana u društvu u odnosu na neka druga.
Bez obzira koliko novca možda potencijalno donose.
Da, ne samo i novca, nego uopšte ako je jedno biće u tom zanimanju, znate, ako neko svira violinu, bavi se muzikom, kaže ja se najbolje osjećam kad uzem tu violinu i sviram. Dakle, nama jeste jako važno da motivišemo i podržavamo kod deca ono što oni žele. Ako neko želi da bude, ne znam, autolimar ili bilo koje god zanimanje, da se bavi grnčarstvom, ajde da podržimo da to što je kvalitet želja tog mladog bića u stvari dođe do izražaja i da može da ima mogućnost da to razvije u sebi.
Pitanje je zapravo, ima li onih koji to žele? Ima li dovoljno onih mladih ljudi koji to žele? Šta je pokazalo vaše istraživanje? Koliko dece je rekla, evo, ja baš želim da budem autolimar?
Bojim se da nema mnogo zainteresovane dece, ali rekla bih da je to odgovornost svih relevantnih institucija i društva u celini. Ako bi svako iz svog ugla i svoje pozicije i uloge uopšte u društvu učinio najviše što može da se to promoviše, verujem da bismo imali jednu sliku i drugačiju lepezu zanimanja koje interesuju mlade ljude.
Vesna, evo, imamo još jedan minut za razgovor. Dakle, kako promovisati ili popularisati neka zanimanja koja nisu dovoljno atraktivna?
Znate kako, moraju da budu potkovana realnošću. Jer do sada smo imali silne kampanje gde su neka neatraktivna zanimanja pretvorena u atraktivna, ali se ispostavilo da su oni koji su promovisali ta zanimanja sami sebe demantovali. Mi imamo u našoj istoriji niz takvih kampanja, sad mi pada na pamet, na primjer, zanimanje rudara ili tako nešto. Zna se da bi neko bio rudar, treba da budu vrhunski uslovi zaštite na radu, da budu obezbeđeni ljudi koji će to raditi i da im se omogući tako brzo obrazovanje, da njihovo zdravlje zaista ne bude iscrpljeno posle 10 godina, nego da neke stvari koje mogu da rade mašine, a sada imamo i takva zanimanja, rade mašine, a da ljudi budu ti koji će upravljati mašinama i da oni budu rudarski stručnjaci za eksploataciju.
Znači, zapravo realnim promovisanjem, realnom kampanjem.
Jeste, kampanja koja je zasnovana zaista na celoživotnom učenju i nekom kontinuiranom procesu, jer u razvijenim zemljama se ne planira na 3 godine, nego na 50 godina.
Da, a evo i Radovan nas je podsjetio da će deca o kojoj pričamo ići u penziju negde 2070. godine.
Ja bih samo u tom kontekstu...
Pričat ćemo još o tome, evo isteklo nam je vreme, svakako ćemo nekom drugom prilikom ponovo u ovom sastavu da se nađemo i da popričamo, ovo su izuzetno važne teme. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Radovan Živković, Marina Ostojić i Vesna Čekić, tonsko-tehnička realizacija Voja Dobanovački, producent Ljilja Marković, ja sam Ivana Pribićević. Želim vam prijatno veče uz naš program, uz koleginicu Kaću Epštajn i Pop Karusa.